Welcome to the Voice of America in Georgian.
Сагаум შედობის ეთერში ამერიკის ხმა. ვაშინგტონიდან გია მელიქიშვილი მუშაობს. შეერთებული შტატები კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებში ბრალს რუსეთს სდებს. რას ნიშნავს საქართველოსთვის არსებითი პაკეტის მიცემა მაპის ნაცვლა და როგორ შეიძლება განვითარდეს ურთიერთობები რუსეთსა და დასავლეთ შორის უკრაინაში მიმდინარე კრიზისის ფონზე? ამ თემებზე სასაუბროდ სტუდიაში კოენ გრუპის ვიცე-პრეზიდენტი და ამერიკის თავდაცვის მდივნის ყოფილი მეორე მოადგილე დანიელ ფატა მოვიწვიეთ. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ქვეყნებს ფრთხილად, მაგრამ გარკვევით ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციისკენ მოუწოდებს. საუბარია არა მარტო მარიხუანაზე, არამედ ინექციით მისაღებ ბევრად უფრო ძლიერ ნარკოტიკებზე.
სექტემბერში უელში ნატო სამიტია დაგეგმილი. სამიტამდე რუსეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობები მნიშვნელოვნად დაძაბულია. რა შეიძლება ველოდეთ სამიტისგან? რას ნიშნავს საქართველოსთვის ძირითადი პაკეტის მიცემა მაპის ნაცვლად და როგორ შეიძლება განვითარდეს ურთიერთობები რუსეთსა და დასავლეთ შორის უკრაინაში მიმდინარე კრიზისის ფონზე? ამ თემებზე სასაუბრო დღეს სტუდიაში კოენ გრუპის ვიცე-პრეზიდენტი, ამერიკის ყოფილი თავდაცვის მდივნის მეორე მოადგილე ბატონი დანიელ ფეიტა მოვიწვით. Mr. Feita, thank you very much for being with us today.
ბატონ დანიელ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. რას მოელით სექტემბერში უელსში დანიშნული სამიტისგან?
Well, it'll be the 8th summit.
ათი წლის განმავლობაში ეს მერვე სამიტია. ძალიან ბევრ სამიტს მართავ და საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვას ფოკუსი აკლდება. ამ სამიტის თემები დღეს მიმდინარე მოვლენების გარშემო იტრიალებს. თავდაპირველად მისი დანიშნულება ავღანეთში 10-წლიანი ოპერაციის დასრულების და ოპერაციაში 50-ზე მეტი პარტნიორი ქვეყნის მონაწილეობის აღნიშვნა უნდა ყოფილიყო. გარდა ამისა, ძირითადი ფოკუსი უნდა გაკეთებულიყო 2014 წლის შემდეგ ალიანსის მისიაზე. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებმა და ავღანეთში მდგომარეობის გაუარესება მას ყველაფერი შეცვალა.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსთვის ამოქმედო გეგმის მიცემა ამ სამიტზე განხილული არ იქნება, ალიანსი მზადაა საქართველოს ძირითადი პაკეტი შესთავაზოს, რომლის დანიშნულებაც ქვეყნის ალიანსთან კიდევ უფრო დაახლოვება იქნება. Practically თვალსაზრისით რას ნიშნავს ეს პაკეტი
საქართველოსთვის?
Შემი აზრით ეს იმას ნიშნავს, რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე ნატომ კარგი განცხადება გააკეთა, რომ საქართველო და უკრაინა ერთდღეს გახდებიან წევრები, მაგრამ ამ ტექსტში გაწერილი არ იყო ამისთვის საჭირო მექანიზმები, რამაც ყველაფერი დაუკონკრეტებელი დატოვა. როგორც მოგვიანებით ნახეთ, ამან გარე მოთამაშეს საშუალება მისცა სიტუაცია აერია და ვადები შეეცვალა. ფიქრობ, გენერალური მდივანი ცდილობს შეიმუშაოს მექანიზმის საიმისოდ, რომ მოკავშირეებმა შეაფასონ, რამდენად უახლოვდება საქართველო ნატოს წევრობას. მაგრამ ამასთან ერთად პაკეტის დანიშნულება ისიცაა, რომ საქართველოში პროდასავლურ ძალებს, რომლებიც ქვეყანაში უმრავლესობას წარმოადგენენ, იმის შეგრძნება განუმტკიცოს, რომ დასავლეთს კლავინდებურად სურს ალიანსში საქართველოს მიღება. პაკეტი გაწერს იმას, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველომ სამხედრო თვალსაზრისით თუ მართვის კუთხით. ამასთან შეიძლება ჩაიდოს მექანიზმები, რომლებიც საბოლოო ჯამში რუსეთთან არსებულ ტერიტორიულ დავას გადაწყვეტს.
თქვენ მართველობა ახსენეთ, რისი გაკეთება შეუძლია ან რა უნდა გააკეთო საქართველოს მთავრობამ იმისთვის, რომ ნატოში გაწევრიანების პროცესი დააჩქაროს ან ხელი შეუწყოს ამ პროცესის შეფერხების გარეშე წარმართვას?
ჩემი პირადი აზრია, რომ მთავრობამ ყველას უნდა დაანახოს, რომ შესაძლებელია ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაცემა ანგარიშსწორებისა და კუდიანებზე ნადირობის გარეშე. მე არ ვამბობ, რომ წინა ხელისუფლებას შეცნობები არ დაუშვია. თუ მართლაც იყო ასეთი ფაქტები, ახლანდელი და ნებისმიერი მომავალი ხელისუფლების დემოკრატიული ვალდებულება და პასუხისმგებლობა შეისწავლოს წინა დარღვევები, მაგრამ ყველაფერი დაფუძნებული უნდა იყოს ფაქტებზე და არ უნდა იქმნებოდეს კუდიანებზე ნადირობის შთაბეჭდილება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ევროპის, ამერიკისა და მსოფლიოს სამოქალაქო საზოგადოებაში შეიქმნება შეხედულება, რომ საქართველოს დემოკრატიული განვითარების მხრივ პროგრესი არ შეინიშნება. და თუ არ ხარ დემოკრატია, მაშინ ნატოს წევრი ვერ გახდები. მე არ ვამბობ, რომ საქართველო დემოკრატია არ არის, მაგრამ თავრობის ზოგიერთი ქმედება კითხვას აჩენს იმაზე, არის თუ არა საქართველო პოლიტიკურად და დემოკრატიულად სათანადოდ შემდგარი ქვეყანა იმისთვის, რომ ალიანსის წევრი გახდეს.
თქვენი აზრით, უკანასკნელ პერიოდში განხორციელებული დაკავებები ქმნის თუ არა იმის შთაბეჭდილებას, რომ საქართველოში დემოკრატიული განვითარება შეფერხდა?
რთული სათქმელია. ყავს უამრავი მეგობარი და თავად კვლევითი ორგანიზაციის წევრი ვიყავი, რომელიც დემოკრატიულ განვითარებას და ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევებს შეისწავლიდა. ვიცი, რომ გამოქვეყნდა რამდენიმე ანგარიში, სადაც ნათქვამია, რომ მთავრობის მიერ განხორციელებული ზოგიერთი ნაბიჯი გამართლებული არ იყო. თუმცა ამავე დროს იყო ნაბიჯები, რომლებსაც მყარი საფუძველი ჰქონდა. რთულია იმის თქმა, შეფერხდა თუ არა საქართველოში დემოკრატიული განვითარება. მთავარი ფაქტორი მასშტაბებია. კონკრეტული ადამიანების ვინაობა, რომ არ გავითვალისწინოთ და მხოლოდ დაკავებების მასშტაბებს შევხედოთ, პოლიტიკური ანგარიშის წორების, შურისძიების სურვილის შთაბეჭდილება იქმნება, რაც დემოკრატიისთვის ჯანსაღი მდგომარეობა არ არის. თუ დაკავებები ფაქტებს ეფუძნება, ისინი გამართლებულია. საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში შეინიშნება ტენდენცია, რომ უამრავ ადამიანს იჭერენ იმისთვის, რომ მათ მთავრობისგან განსხვავებული შეხედულება აქვთ. არ ვამბობ, რომ საქართველოშიც ასეა, მაგრამ ბევრი კომენტარი იქნა იმაზე გაკეთებული, რომ ზოგიერთი გახმაურებული დაკავება პოლიტიკური შეხედულებებით უფრო იყო მოტივირებული, ვიდრე ფაქტებზე დაყრდნობით.
მოდით ახლა ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობებზე გადავიდეთ. უკრაინაში თვითმფრინავის ჩამოგდებამ სავარაუდო დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის დინამიკა უნდა შეცვალოს. მოელით თუ არა თქვენ რაიმე ცვლილებას?
დიახ, მოველი. თვითმფრინავის კატასტროფის დღეს პოლონეთში ვიყავი. პოლიტიკოსებთან, მკვლევარებთან და რიგით მოქალაქეებთან საუბრისას იკვეთებოდა მოსაზრება, რომ ურთიერთობების ახალ ფაზაში შევდივართ, რაც რუსეთთან მდგომარეობის ესკალაციას მოიტანს. ჯერ ფაქტები არ გვაქვს იმ დასკვნის გასაკეთებლად, რომ პუტინი ჩართული იყო თვითმფრინავის ჩამოგდების ინციდენტში. რთულია იმის დაჯერება, რომ რუსეთის იარაღი და რუსეთი ამ ინციდენტში გარეული არ ყოფილა. ამერიკამ რუსეთს სანქციები დაუმატა ინციდენტამდე ერთი დღით ადრე. ანუ იმ შემთხვევამდეც კი ჩვენ რუსეთთან უფრო მკაცრი ურთიერთობის დამყარების გზას ვადექით. არ ვიცი, როგორ შეიძლება დატოვოს ევროკავშირმა საკუთარი 200 უდანაშაულო მოქალაქის მკვლელობა, მაშინ როცა მათ ფაქტობრივად ეძინათ რუსეთის წინააღმდეგ სათანადო პასუხის გარეშე.
მოდით ახლა ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობებზე გადავიდეთ. უკრაინაში თვითმფრინავის ჩამოგდებამ სავარაუდო დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის დინამიკა უნდა შეცვალოს. მოელით თუ არა თქვენ რაიმე ცვლილებას?
ეს საინტერესო შეკითხვაა. შეხედეთ რუსულ ახალ ამბებს თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. ამბობდნენ, უკრაინელებს პუტინის თვითმფრინავის ჩამოგდება სურდათო. იყო სხვა განცხადებებიც. ისინი ყველა შესაძლებლობას სინჯავენ, რომ ნახონ, რაზე წამოეგება საზოგადოება. ისევე როგორც ეს საქართველოში, შემდეგ უკრაინაში გააკეთეს და ახლა ამას ვაკეთებენ მედიაში. ამ ეტაპზე პუტინს რუსეთში საკმარისი რეზერვი აქვს იმისთვის, რომ მოსახლეობა მას დაუჯეროს და ხალხს ალბათ უნდა კიდეს მისის შეროდეს. ვფიქრობ, მოსკოვი ახლა სინანულს გრძნობს იმის გამო, რომ სეპარატისტებს იარაღი მიაწოდა, ან იმის გამო, რომ სიტუაციას ვერ აკონტროლებს. შეერთებული შტატები კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებში ბრალს რუსეთს სდებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, ვაშინგტონს აქვს დამატებით მტკიცებულებები და შეუძლია დაასაბუთოს, რომ მოსკოვი სეპარატისტებს კიდევ უფრო მეტ დახმარებას აწვდის.
უკრაინის აღმოსავლეთში ტანკები პოზიციას იცვლიან და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებთან საბრძოლველად ემზადებიან. მდგომარეობა მალაიზიური სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ არათუ უკეთესობისკენ არ შეცვლილა, არამედ ბევრი ნიშნით გაუარესდა კიდეც. შეერთებული შტატები კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში დაძაბულობის ესკალაციაში ბრალი რუსეთს მიუძღვის. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის მარი ჰარფის განცხადებით, ვაშინგტონს აქვს დამატებითი მტკიცებულებები და შეუძლია დაასაბუთოს, რომ მოსკოვის სეპარატისტებს კიდევ უფრო მეტ დახმარებას აწვდის.
We have new evidence that the Russians intend to deliver heavier and more powerful multiple rocket launchers to the separatist forces.
ჩვენ ახალი მტკიცებულებები გაგვაჩნია რუსების სეპარატისტთა ძალებისთვის კიდევ უფრო ძიმე და ძლიერი ზალპური ცეცხლის დანადგარების მიწოდებას გეგმავენ. ამას გარდა გვაქვს იმის მტკიცებულებაც, რომ რუსეთის საარტილერიო ცეცხლს საკუთარი ტერიტორიიდან აცხსნის, რათა იერიში უკრაინის სამხედრო პოზიციებზე მიიტანოს, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა. აღნიშნულ ბრალდებებს დაზვერვის მონაცემებზე დაყრდნობით შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის ოფიციალური პირებიც ადასტურებენ. მათი მონაცემებით უკვე რამდენიმე დღეა რუსეთის სამხედრო პოზიციებიდან რაკეტებს უკრაინის მიმართულებით ისვრიან, რაც წმინდა წყლის ესკალაციას წარმოადგენს.
С
მსგავსი ბრალდებები ახალი არ არის. გასულ კვირას ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წარმომადგენლებმა გააანალიზეს სოციალურ ქსელებში გავრცელებული მოყვარულის ვიდეო, რომელშიც ნაჩვენებია, თუ როგორ გადაჰყავთ გრადის ტიპის სარაკეტო დანადგარები რუსეთიდან უკრაინაში. თავად უკრაინის ოფიციალური პირებიც დიდი ხანია ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ რუსეთი არა მარტო საარტილერიო ცეცხლს ხსნის, არამედ რამდენიმე უკრაინული თვითფრინავი ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტებითაც იქნა ჩამოგდებული. ოთხშაბათს რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანატოლი ანტონოვმა აღნიშნული ბრალდებები უარყო.
Российской стороной зафиксированы 9 обстрелов российской территории за июнь-июль текущего года. На нашей земле
разрабатывалдебებით გამოვიდა და უკრაინა რუსეთის ტერიტორიის მიმართულებით ცეცხლის გახსნაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, რუსეთმა ივნის-ივლისის თვეებში უკრაინის ძალების მხრიდან საარტილერიო სროლების 9 ფაქტი დააფიქსირა. ანტონოვი კიევს ბრალს სუნცირე ერთი ადამიანის გარდაცვალებაში დებს. იმის მიუხედავად, რომ რუსეთი ბრალს არ აღიარებს, შეერთებული შტატების და ნატოს ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ რუსეთმა უკრაინის საზღვართან ახლა ჯარებიც მისწია. უკრაინის ტერიტორიიდან დაახლოებით 10-15 კილომეტრის რადიუსში 12,000 ჯარისკაციანი რუსული შენაერთი იმყოფება. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, რუსეთის ბოლო ნაბიჯები შესაძლოა სეპარატისტების ბოლოდროინდელი დანაკარგებით აიხსნას. მოსკოვის სავარაუდოდ მათთვის ზურგის გამარ გრებას ცდილობს, რათა კონფლიქტი კიდევ უფრო გაახანგრძლივოს. უკრაინაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება ოთხშაბათს პრეზიდენტმა ობამამაც გააკეთა. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა პასუხისმგებლობა რუსეთს და პირადად ვლადიმირ პუტინს დააგისრა. მისი თქმით, სეპარატისტები რუსეთის ფართო მხარდაჭერით სარგებლობენ, როგორც შეიარაღებით, ასევე მეომრების წვრთნის საქმეში. პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ კონფლიქტი უკრაინას და რუსეთს შორის დიპლომატიური გზით მოგვარდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთი კიდევ უფრო დიდ იზოლაციაში მოექცევა, განაცხადა მან. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ეთერშია ამერიკის ხმა. Coco Coco hoping to high fell down from the sky.
So this morning, politics, more pressure on the
country. Thinking of his mother.
Please give your love.
Great communicator. The White House.
Mrs. Pelosi had a point.
ყოველ პარასკევს თამარ ნერგაძე გადაცემაში ქალებისათვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამერიკელი მანდილოსნების შესახებ მოგითხრობთ. უსმინეთ ამერიკის ხმას.
ვლადიმირ ვისოცკის გარდაცვალებიდან 34 წელი გავედა. ხელოვანმა ღრმა კვალი დატოვა თეატრზე, კინოში და ესტრადაზე. თუმცა ყველაზე მკვეთრად გამორჩეული ადგილი მისმა საავტორო სიმღერებმა და ლირიკამ დაიკავა. ნიუ-იორკში ქართულმა შემსრულებელმა ვახტანგ გორდელფალიაშვილმა პოპულარული ხელოვანის ხსოვნას პატივი მიაგო და საზოგადოებას ვისოცკის საავტორო სიმღერების საუკეთესო ნიმუშები წარმოუდგინა.
ნიუ-იორკში, მანჰეტენზე, ქართულმა შემსრულებელმა ვახტანგ გორდელფალიაშვილმა, ზაქარია ფალიაშვილის შვილიშვილმა, ვლადიმირ ვისოცკის შემოქმედება წარმოადგინა. ლეგენდარული პოეტის და არტისტის სიმღერებს საბჭოთა მუსიკალური ჩანაწერების სტუდიები არ წყალობდნენ. თუმცა ფირზე ჩაწერილ მის სიმღერებს ქვეყნის ყველა კუთხეში უსმენდნენ. პირველი ეგრეთ წოდებული რბილი გრამფირფიტა საკავშირო ფირმა მელოდიის თბილისის ფაბრიკაში დამზადდა. ოფიციალური აღიარება, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე არტისტმა, მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ მიიღო. ვახტანგ გორდელფალიაშვილი ამბობს, რომ ვისოცკის შემოქმედებაში ყველაზე მნიშვნელოვნად პოეტის ზნეობრივი კრედო მიაჩნია.
ჩემი მიზანი ის არის კიდე, რომ მივახციო იმას, რომ ისევ და ისევ გადავცე მაყურებელს მით უმეტეს არხს ახალგაზრდა თაობას ის ფენომენი, რაც იყო ვლადიმირ სემიონოვიჩზე ვისოცკი.
დიანა ბაგრატიონი, რომლის საქველმოქმედო ფონდი ვიკეი სტუდიასთან და ASA კოლეჯთან თანამშრომლობით ამ საღამოს ორგანიზატორი იყო, ამბობს, რომ ვისოცკის ვახტანგისეულის შესრულება თვითმყოფადობით გამოირჩევა.
ვისოცკის შესრულება საერთოდ საკმაოდ რთულია. ყველას უყვარს თავისი ვისოცკი, ყველას თავის გულში ყავს ვისოცკი, ყველას თავისებურად ესმის ვისოცკი და ის რაც აკეთებს ვახტანგი, ფენომენალურია.
Там что საზოგადოებაში არა მხოლოდ ვისოцкиს შემოქმედების მსოდნი ადამიანები, არამედ კოლეჯის მრავალეროვანი სტუდენტებიც იყვნენ, ვისთვისაც ვლადიმერ ვისოцкი აქამდე უცნობი იყო. Ари Кагани, тележурналисты და ნიუ-იორკის შტატის რევიზორის თანაშემწე ამბობს, რომ შემსრულებელმა ვისოцкиს შემოქმედება მსმენელთან უაღრესად გულწრფელად მიიტანა. Ის ყალბი არ იყო. ვახტანგი იმასვე აკეთებს, რასაც ვისოцкი აკეთებდა, აბსოლუტურად გულწრფელად. მას სურდა, რომ ადამიანები ვისოцкиს შემოქმედებით, იდეალებით, ცხოვრებით გამსჯელულიყვნენ. როგორც მან თქვა, ის არ იყო დისიდენტი ან გმირი. ის უბრალოდ წესიერი, ღირსეული და ნიჭიერი ადამიანი იყო. ფიქრობ, რომ ვახტანგმა მსმენელისთვის ამის გადაცემა შეძლო. ქართველი შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილმა ვისოцкиს შემოქმედების ნიმუშებმა კიდევ ერთხელ ნათლა დაჩვენა, რომ ნამდვილ ხელოვნებას ეროვნული საზღვრები არ გააჩნია. კი ამელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ეთერშია ამერიკის ხმა. ჩვენს ვებგვერდზე რადიო და ბეჭდური მასალის გარდა ნახავთ ვიდეო სიუჟეტებს როგორც დასავლეთში, ასევე კავკასიაში მიმდინარე აქტუალური მოვლენების შესახებ. შეგიძლიათ თქვენი აზრით შეგვატყობინოთ. მას ასე გვისმინეთ რადიოსა და ინტერნეტში მისამართზე www.amerikisxma.com.
ათვისებაში შეჯიბრი საბჭოთა კავშირსა და ამერიკას შორის 1950-იან წლებში ცივიომის დროს დაიწყო და ის არა მხოლოდ სამეცნიერო, არამედ პოლიტიკური დაპირისპირებაც იყო. Космонавтების მუზეუმის დირექტორის მოადგილე ალექსანდრ ლავეინიკი ამბობს.
Было очень большое соревнование по запуску первого.
Შეჯიბრი ჩვენსა და ამერიკას შორის გამალებული იყო, რომელი დავასწრებდით ერთმანეთს სატელიტის კოსმოსში გავშვებას. აღმოჩნდა, რომ ეს ჩვენ შევძელით. 48 სანტიმეტრიანი ლითონის სფერო სპუტნიკი, რომელსაც 4 ანტენა ჰქონდა დედამიწის გარშემო მოგზაურობისას მარტივ სიგნალს აგზავნიდა. ამერიკის მოსახლეობისთვის ეს რთულად მოსანელებელი სიახლე გამოდგა. დაახლოებით 5 თვის შემდეგ 1958 წლის იანვარში ამერიკამ საკუთარი სატელიტი Explorer 1 გაუშვა კოსმოსში, რომელმაც ვან ალენის რადიაციის სარტყელი აღმოაჩინა. ამის შემდეგ საბჭოთა კავშირმა 1961 წელს კოსმოსში პირველი კოსმონავტი გაუშვა. იური გაგარინმა დედამიწას ერთი წრე დაარტყა და დედამიწაზე უვნებლად დაეშვა. ერთი თვის შემდეგ პირველი ამერიკელი ასტრონავტი ალენ შეპარდი სუბორბიტული სიმაღლიდან პარაშუტით დაეშვა დედამიწაზე. პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად ამერიკის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ჯონ კენედიმ გადაწყვიტა საბჭოთა კავშირი უკან ჩამოეტოვებინა. კოსმოსისა და აერონავტიკის მუზეუმის კურატორი ქეთლინ ლუისი ამბობს, რომ კენედიმ ადამიანის მთვარეზე გაშვების გადაწყვეტილება სწორედ მაშინ მიიღო. შეერთებულ შტატებში გვჯერა, რომ საქმის კეთება ყველაზე კარგად შეგვიძლია. მას შემდეგ 10 წელიც არ იყო გასული, როცა 1969 წლის 20 ივლისს ამერიკელი ასტრონავტი ნილ არმსტრონგი პირველი ადამიანი გახდა, რომელმაც მთვარის ზედაპირზე გაიარა. მას შემდეგ ამერიკა და საბჭოთა კავშირი უფრო მეტად თანამშრომლობაზე გადავერთვნენ. 1975 წელს ვაშინგტონმა და მოსკოვმა ხომალდების შეხვედრა მოაწყეს. აპოლო და სოიუზი ერთმანეთს დაუკავშირდნენ, ასტრონავტებმა რამდენიმე ერთობლივი ექსპერიმენტი ჩაატარეს და ხომალდები წარმატებით დაცილდნენ ერთმანეთს. ამის შემდეგ აშენდა საერთაშორისო კოსმოსური სადგური. ნასა მრავალჯერადი გამოყენების შატლების პროგრამა დაასრულა და კოსმოსური შეჯიბრიც დასრულდა. Амбос Лондонის კოსმოსის მუზეუმის კურატორი დაგ მილარდი. Албат გარდაუვალი იყო ის, რომ ასეთი შეჯიბრი აღარ განმეორებულიყო და მოვლენები სწორედ ასე განვითარდა. ამჟამად რუსეთსა და ამერიკას შორის არსებული დაპირისპირება დედამიწაზე ამ ეტაპზე კოსმოსურ თანამშრომლობაზე არ აისახება. კეტლინ ლუისი ამბობს. პოლიტიკაზე დავით დაკავება არ არის ყველაზე სასურველი გასართობი, როცა ალუმინის ქილაში ზიხარ და დედამიწიდან 325 კილომეტრის მოშორებით კოსმოსში იმყოფები. ასეთ შემთხვევაში იმ თემებზე უბრალოდ არ საუბრობ, რაშიც უთანხმოება არსებობს. ამ ეტაპზე ამერიკისა და რუსეთის კოსმოსურ სააგენტოებს უფრო ახლო თანამშრომლობის გეგმები არ აქვთ, თუმცა მათ შორის გამალებული შეჯიბრი უდაოდ წარსულს ჩაბარდა. Я მეორმეშული ამერიკის ხმა ვაშინგტონი.
ყოველკვირეულ რუბრიკაში ჯანმრთელობა წარმოგიდგენთ სიახლეებს მედიცინის დარგში. ამერიკის ფარმაკოლოგიურ ბაზარზე შემოსული მედიკამენტების შესახებ ინფორმაციას და აგრეთვე ვისაუბრებთ ამა თუ იმ დაავადების მკურნალობის ახალ მეთოდებზე. რუბრიკაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუებს ქართველ ექიმებთან, რომლებმაც ამერიკაში დაამთავრეს სამედიცინო სკოლა და წარმატებულად მუშაობენ მედიცინის სხვადასხვა სფეროში. რუბრიკაში აგრეთვე გაიცნობით ინფორმაციას ჯანმრთელი ცხოვრების წესის შესახებ. მოკლედ ყველაფერს, რაც თქვენს ჯანმრთელობას შეეხება. უსმინეთ ამერიკის ხმას.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც ახალ სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგვითხრობს. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხავა ვარ. რუბრიკა გალილეო დღეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ახალ ანგარიშზე მოგვითხრობთ, რომელიც ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციისკენ მოუწოდებს. ნარკოტიკების კრიმინალიზება გაეროს კონვენციებით დაახლოებით 9 საუკუნის წინ მოხდა. რამდენად პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის შესახებ მოწოდებას დღეს ისევ გაეროს ჯანდაცვის სფეროს წამყვანი სააგენტო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ავრცელებს. ფრთხილად, მაგრამ გარკვევით, ორგანიზაცია არამარტო მარიხუანას, არამედ ბევრად უფრო ძლიერი ნარკოტიკული ნივთიერებების დეკრიმინალიზებას ითხოვს. ვიდრე უშუალოდ 2014 წლის ივლისის თვეში გამოცემული ანგარიშის შესახებ ვისაუბრებდეთ, განმარტოთ თუ რას ნიშნავს ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია. ეს ტერმინი ზოგჯერ ნარკოტიკების ლეგალიზებაში ერევათ. ნარკოტიკების და ნარკოტიკზე დამოკიდებულების მონიტორინგის ევროპული ცენტრის განმარტებით, დეკრიმინალიზაცია ნიშნავს იმას, რომ ნარკოტიკების მოხმარება კრიმინალურ დანაშაულად აღარ კვალიფიცირდება და შესაბამისად სამართლებრივად აღარ ისჯება. ვიმეორებთ, საუბარია მოხმარებაზე და არა მაგალითად მის გასაღებაზე. რაც შეეხება ლეგალიზებას, ამ შემთხვევაში ნარკოტიკების მოყვანა, შენახვა, დამზადება, გაყიდვა თუ გამოყენება არც ერთი არ ითვლება სისხლის სამართლის დანაშაულად. აქედან გამომდინარე, ამ ორ ტერმინს შორის საკანონმდებლო თვალსაზრისით დიდი განსხვავებაა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ანგარიში HIV ინფიცირების პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და მოვლა ყურადღებას ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის მნიშვნელობაზე ამახვილებს. კერძოდ, ანგარიშის 91 გვერდზე, იმ ნაწილში, სადაც საუბარია დეკრიმინალიზაციის კარგ გამოცდილებაზე, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია კანონების გადახედვის და სადაც საჭიროა შესწორების რამდენიმე რეკომენდაციას იძლევა. ციტატა: ქვეყნებმა უნდა იმუშაონ დეკრიმინალიზაციაზე ისეთი ქცევების, როგორიცაა ნარკოტიკების მოხმარება ან ინექცია, და აღკვეთონ სამოქალაქო კანონმდებლობის და რეგულაციების უსამართლოდ მისადაგება იმ ადამიანებისთვის, ვინც იყენებს ან ინექციით იკეთებს ნარკოტიკებს. არის სექსმუშაკი, აქვს სექსი იგივე სქესის წარმომადგენელთან ან ტრანსსექსუალია. შემდეგ კითხულობთ: ქვეყნებმა უნდა იმუშაონ ისეთი რეგულაციების და კანონმდებლობის შემუშავებაზე, რომელიც ნარკოტიკების ინექციით თუ სხვა სახით მიღების დეკრიმინალიზაციას მოახდენს. შესაბამისად, შემცირდება პატიმრობის შემთხვევები. ქვეყნებმა უნდა აკრძალონ იმ ადამიანების იძულებითი მკურნალობა, ვინც ნარკოტიკს იყენებს. ნათქვამია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებში. იქვე მოყვანილია პორტუგალიის მაგალითი, სადაც ხაზგასმულია ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის სახით ამ ქვეყანაში მიღწეული წარმატება. პორტუგალია ნარკოტიკების შენახვას და მათ მიღებას კრიმინალურ სფეროს არ მიაკუთვნებს, არამედ ჯანდაცვის პრობლემად მიიჩნევს. აქვე ბარემ კიდევ ერთ თვალსაჩინო მაგალითზე მოგითხრობთ. 90-იან წლებში კანადის ქალაქ ვანკუვერში შიცის ვირუსის ყველაზე მაღალი ინფიცირების მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ქალაქის საზოგადოებამ კრიზისიდან გამოსავალი ისეთი დაწესებულების გახსნაში გადაწყვიტა, რომელშიც ნარკოტიკების მოხმარება შესაძლებელი იქნებოდა ლეგალურად, ოღონდ სპეციალისტების ზედამხედველობის ქვეშ მიმდინარეობდა. ვანკუვერის ცენტრი იყო პირველი ამ ტიპის დაწესებულება მთელ ჩრდილოეთ ამერიკაში. მისი გახსნიდან სულ რაღაც 2 წელიწადში 500 მეტრის რადიუსში ნარკოტიკული ნივთიერებების დოზის გადაჭარბებით გამოწვეული სიკვდილიანობა 35%-ით შემცირდა. კვლევას ბრიტანული კოლუმბიის უნივერსიტეტი და ბრიტანული კოლუმბიის შიცის ცენტრი ხელმძღვანელობდა. ანალოგიურმა კვლევებმა შიცის და C ჰეპატიტის შემთხვევების შემცირებაც დააფიქსირა. აღნიშნული წარმატების მიუხედავად, პროგრამას დღეს თვითონ კანადაშიც ბევრი ოპონენტი ყავს. განსაკუთრებით მძაფრად მას კონსერვატორი პოლიტიკოსები აკრიტიკებენ. დღეისათვის სულ ეს იყო. Თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც მაია კვარცხალას მიჰყავს. შეგახსენებთ, რომ სამეცნიერო ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ ჩვენი რუბრიკის განმეორებით მოსმენა შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikisxma.com. ყოველ კვირას ამერიკის ხმა ინგლისური ენის შესწავლის მსურველებს სთავაზობს ინგლისური ენის გაკვეთილს, რომელიც განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ენის დახვეწა სურს.
ამერიკის მამი თამთავრებს 30 წუთიან გამოშვებას 22 წელს და 5 წელს კლავ დაუბრუნდება ეთერში 15 წუთიანი პროგრამით. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა. გადაცემის პროდიუსერი თამარ ნერგაძე გახლდათ. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.